Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der er nyt fra Afghanistan hver eneste time i de her dage. Efter at USA, Danmark og en række andre lande har trukket deres soldater ud af landet, så har Taliban overtaget magten, og den afghanske præsident har forladt et land i kaos. I dagens Azure dykker vi ned i, hvad kaoset kan få af betydning for det internationale samfund, og vi dykker også ned i, hvad det kan få af betydning for Danmarks måde at føre sikkerhedspolitik på i fremtiden. Mit navn er Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til dig, Esben Schøring, politisk redaktør på Altinget.
Tak skal du have.
Det er jo i år 20 år siden, USA gik i krig i Afghanistan, og i april fortalte deres præsident Joe Biden så, at USA trækker alle amerikanske styrker ud af landet. Esben, jeg synes lige, vi skal begynde med at dvæle ved den her beslutning. Skal man forstå det sådan, at sikkerhed i Mellemøsten ikke længere er første prioritet for USA's militær?
Altså, man har jo i lang tid amerikanske sikkerhedspolitik og udenrigspolitik talt om et begreb, man kalder the pivot to Asia, som betyder altså, at man vender sig sit udenrigs- og sikkerhedspolitiske fokus mod Asien, det vil sige mod Kina. Og det har været en vende bort fra Mellemøsten. Det man kan sige, det er, at 9-11 det igangsætter den her opfattelse af, at det var at truslen mod amerikansk og vestlig sikkerhed primært kom fra Mellemøsten på grund af, at islamisk terrorisme udspringer af Mellemøsten, og derfor havde man det her intense fokus først på Afghanistan og sidenhen på Irak og derefter i Libyen og Syrien og sådan noget. Ikke? Og forestillingen der var, at man kunne kun få genuin og vedvarende sikkerhed, hvis Irak og Afghanistan blev til demokratiske regimer. Og hvis der ligesom er noget, der er strandet og dødt her med den her tilbagetrækning, så er det den forestilling.
Mm. Danmark har jo ligesom USA også haft soldater i Afghanistan i også næsten 20 år. Mm. Hvad er det så, der har styret Danmarks sikkerhedspolitik i den her tid?
Jamen, altså, der er selvfølgelig det her spor af, at vi jo følger amerikanerne. Vi er jo medlem af NATO, og der ligger en klar det, at USA er verdens stærkeste magt, militær magt, det har også gjort, at vi har fulgt amerikanerne. Og så fulgte vi jo selvfølgelig amerikanerne til Afghanistan, fordi at 9-11 var et angreb på amerikansk jord. Det var sporet til Osama bin Laden og Al-Qaida, som havde bare bosiddende i Afghanistan, og så trådte den der musketered, som vi tager artikel 5 i NATO i kraft, og så var vi jo alle sammen last og brast med amerikanerne i Afghanistan. Og det var jo noget, den daværende socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup jo sagde fra starten af, vi er skulder ved skulder med amerikanerne. Sådan har det altid været. Og forud for det er der jo allerede en tradition, som på det her tidspunkt oplevede 90'erne i dansk udenrigspolitik, hedder aktivistisk udenrigspolitik. Det var, at Danmark skulle deltage i militære operationer. Man talte meget i 90'erne om begrebet kaldet humanitær intervention, som især dukkede op omkring krigen i Eks-Jugoslavien, borgerkrigen der. Og der skulle vi også kunne deltage militært. Det skulle ligesom være det, der var vores rolle, efter man ligesom sagde der, efter murens fald og efter Sovjetunionens kollaps, at territorialforsvar i sådan en traditionel forstand, det var slut, og nu skulle vi ligesom ud og kæmpe for nogle andre typer af interesser, menneskerettighedsinteresser, demokratiske interesser, ikke? Og det bliver så accelereret yderligere op, da Anders Fogh Rasmussen kommer til som statsminister, først med Irak-krigen, og da vi trækker os ud af, eller trækker tropperne hjem fra Irak i 2007, jamen der er det så, at man skifter over til, at så går vi ind i de skarpeste områder i Afghanistan, nemlig i Helmand-provinsen. Og selvfølgelig, Fogh Rasmussen er ikke bare, han følger ikke bare USA, Han er dybt personligt, ideologisk i sit hjerte, overbevist om den her forestilling om, at kun ved at demokratisere vores fjender, får vi varig sikkerhed, og det kan vi godt gøre via, hvad man kan sige, forebyggende angreb. Ikke? Altså Saddam Hussein i Irak havde ikke, han havde ikke en del af 9-11, selvom man påstod det i begyndelsen, men han havde ikke udgjort nogen decideret trussel mod det europæiske og amerikanske kontinent. Men man valgte at sige, at han er diktator, det er farligt i sig selv, derfor så forsvarede vi os ved at angribe ham og ved at forsøge at etablere demokrati i Irak, og det var også det, man havde ønsket med Afghanistan at omskabe det til et liberalt demokrati med kapitalisme.
Nu taler vi jo sikkerhedspolitik, og du har talt, det er sådan lidt historisk, det vi har været inde på, hvad der har haft betydning for Danmarks sikkerhedspolitik. Men hvad så nu? Nu er vi i gang med at trække styrker tilbage. Hvad kommer til at have betydning for Danmarks sikkerhedspolitik i fremtiden?
Ja, altså allerede da Lars Løkke bliver valgt til statsminister i 2011, så iværksætter han jo det, som siden han blev kendt som Taksø. Rapporten, som er sådan en udenrigspolitisk udredning, og så en masse forskere og politikere og med der og siger, hvad skal Danmarks udenrigspolitiske strategi være fremad? Og når man læser Taksøe-rapporten i bund, så ser man jo allerede der en forkastelse af den her forestilling om, fordi på det her tidspunkt var det åbenlyst, at både Irak og Afghanistan ikke var på vej til at blive demokratier i vestlig forstand. Og der kan man sige, der begynder interessebegrebet og erstatte værdibegrebet i vores udenrigspolitik at sige, at vi har nogle interesser, nogle geopolitiske, økonomiske, politiske interesser, og det er dem, vi skal have en sikkerhedspolitisk strategi for. Ikke? Og trækker amerikanerne sig så ud, og vi forlader det også med de ambassadefolk og rådgiver, vi har dernede. Ikke? Nu kan man ligesom sige, det jeg synes, der er bemærkelsesværdigt nu, ikke? Det er, at efter, altså da vi havde den kolde krig, efter 2. verdenskrig, der var amerikanernes hovedfjende, hovedmodstander Sovjetunionen, og det gjorde, at det europæiske del af kontinentet blev interessant sikkerhedspolitisk for amerikanerne. Det var simpelthen vigtigt at sørge for, at Sovjetunionen ikke kom nærmere og nærmere ind i Europa. Ikke? Og det gjorde ligesom, at det amerikanske og europæiske samarbejde blev så tæt, som det blev, og vi opfattede os selv som en fuldstændig sammentømret alliance. Ikke? Så falder muren, og så er vi ligesom så taler om det der med, at nu er USA den eneste store supermagt, og vi følger med til Afghanistan, og der var også en del terroranslag i Europa efter 9-11, Madrid, London, og der har vi stadigvæk ligesom været med. Nu siger amerikanerne ligesom Mellemøsten, det er vi mere eller mindre ligeglade med, også med de spillover-konsekvenser, der kan vil komme, blandt andet flygtningestrømme. Og de fokuserer i stedet for på Kina. Men man kan sige, hvor europæerne, vi har også forhold til Kina, vi vil afklare, finde ud af, hvordan skal vi samarbejde, hvornår skal vi ikke samarbejde, hvornår skal der være konfrontation, hvornår skal der ikke være konfrontation. Men lige omkring det her med flygtninge, vi har jo set der i 2015 med det, vi kalder flygtningekrisen, hvor destabiliserende, selv ikke ret mange flygtninge, relativt til 1 million, tror jeg, man talte om. Det er selvfølgelig mange mennesker i en vis forstand, men selv i, hvad er der, bor der i Europa, 300 millioner, 360 millioner, ikke? Altså, men det var jo virkelig noget, der satte EU-samarbejdet og nationalregeringen under voldsom pres. Og vi kan jo selv huske scenerne fra Danmark med flygtningene på motorvejen, og hvor lammet det politiske system faktisk var over for det. Der har der jo været en reaktion i Europa, hvor vi har militariseret i et vist omfang vores sydlige grænse i Europa. Migration er virkelig noget, man har øje på, men nu står vi lidt alene. Amerikanerne har ikke det der migrationsspørgsmål fra Mellemøsten tæt ind på livet op igennem Nordafrika. Og der, altså det vil sige, der skal vi jo så have en europæisk strategi for det, som ikke har noget med amerikanerne at gøre. Og det bliver jo interessant at se, hvordan kommer det til at folde sig ud. Hvad betyder det for vores... Vi har jo et forsvarsforbehold stadigvæk i Danmark. Vi har jo været med franskmændene i Mali og andre steder, så man kan jo godt lave et militært samarbejde. Men der er ingen tvivl om, at Europa bliver nødt til at få en samlet strategi. Et er, at vi har Frontex og hele grænsespørgsmålet, men hvad gør vi med store flygtningestrømme, som kommer fra Mellemøsten? Hvad er vores svar på det? Og det er jo ikke bare et spørgsmål om militær indgriben, eller ikke militær indgriben. Det er jo et samlet udenrigspolitisk spørgsmål. Hvordan forholder vi os ikke mindst til Nordafrika? Hvad vil vi der udviklingsmæssigt også, ikke? Og der står vi lige pludselig lidt alene, fordi amerikanernes interesser, de ligger over i Asien, ikke? Og det eneste punkt, hvor Danmark og Europa, og især Danmark måske, stadigvæk har den der forbindelse til amerikanerne, det er jo, når det kommer til Arktis. Altså, det vil sige, det handler jo igen om Kina, og under Kina om Rusland, ikke? Og det bliver jo sjovt at se, hvordan man tager det ned, som man siger, i en udenrigspolitisk tænkning i Danmark. Også fordi, at vi jo har den der lange, lange tradition, der rækker endnu længere tilbage end bare 2. verdenskrig, det her med, at vi lægger vores sikkerhedspolitiske æg i den amerikanske, engelske kurv, ikke? Altså, jeg mener, sidste gang, at vi holdt med franskmændene under Napoleonskrigen, og det gik jo ikke så godt. Så altså, man kan sige, der skal en ny orientering til, og det bliver interessant at følge, og det bliver ikke mindst interessant at følge, hvordan Socialdemokratiet, andre regeringer, politikerne på Christiansborg forholder sig til, ikke mindst noget som forsvarsforbehold.
Mm. Det bliver nemlig rigtig spændende at holde øje med. En af de ting, som jeg også tænkte på, vi skulle lidt ind på nu her, det er ligesom det kaos, der sker i Kabul og helt forfærdelige billeder. Og en af de ting, som det danske udenrigsministerium blandt andet bliver kritiseret for, det er det her med ikke at have haft en militær plan for, hvordan man skal evakuere de lokalt ansatte afghanere, som har hjulpet Danmark i krigen. Og USA har jo gået i gang, i hvert fald en del tidligere end Danmark. Jeg ved ikke, om du kan sige noget om, hvem det er, pilen peger på i forhold til, at det her det er gået så galt, som det i hvert fald på billederne ser ud til, at det er gået.
Jamen, det er der jo kommet bag på alle, tror jeg, det er, hvor hurtigt Taliban har været i stand til at generobre kontrollen. Ikke? Altså, det har jo taget, det virker nærmest, som om det har taget en uge, ikke? Og så var det det. Og det, at der er jo ingen tvivl om, at man havde jo troet på, at den kære, man havde udrustet og trænet i Afghanistan, kunne holde Taliban stangen i et eller andet omfang, og i hvert fald væk fra Kabul, 3 måneder, et halvt år, et år. Ikke? Og så sker det hele nærmest hen over en weekend. Ikke? Og det er jo kommet bag på folk, det er jo kommet også bag på amerikanerne, og jeg spørger lidt mig selv om, du ved, nu har vi de der sådan lidt tekniske diskussioner, at kunne man have evakueret bedre, kunne man have forberedt, det kunne man måske nok godt, men der er jo ingen tvivl om, at altså, når man ligesom forlader et land, som ikke er stabilt, og det har man jo også vidst, at Afghanistan var jo ikke blevet et stabilt land, der minder om en europæisk nationalstat, så er kaos jo, resultatet. Så man kan sige, at jeg synes, der er en større interessant diskussion, som ligesom handler om, hvad det kaos sådan bredt set. Altså, der er en politisk diskussion, vi kan se nu. Der er masse, Anders Fogh Rasmussen også selv, altså den daværende danske statsminister, har gjort sig her i går jo til talsmand for det her synspunkt om på en eller anden måde. Vi ser også Søren Pind og andre. Ligesom, jamen det her det er ligesom resultatet af, når Vesten ikke vil engagere sig. Og så er der jo en modpol, som ikke nødvendigvis er venstreorienteret, men det man kalder en realistisk udenrigspolitik, som ligesom siger, nej, det her, det er det, vi hele tiden har sagt, vil ske. Altså, at det kunne ikke lade sig gøre at etablere vestlige type demokratier i Afghanistan og Irak. Og det, der ville ske, hvis vi gjorde det, det er, at alting ville gå galt. Alting ville være for os, være for afghanerne. Og så konsekvenserne er egentlig dem, vi hele tiden har sagt, vil komme af, at vi greb det her spørgsmål om, hvad vi vil gøre ved islamistisk terrorisme og det rodnet, det havde i Mellemøsten, hvad vi vil gøre ved det, og med de her store demokratiprojekter. Det er konsekvenserne. Så det er ligesom, de siger Fogh og Pind og andre, det er jeres konsekvenser. Ikke? Og den der diskussion, der er selvfølgelig vigtig, i ikke bare som sådan et spørgsmål om, du ved, historisk revisionisme og skyld og ansvar i sådan i det spørgsmål, det kommer selvfølgelig også til at betyde noget for, jamen, hvad er det egentlig, hvordan vil partierne på Christiansborg positionere sig på udenrigspolitikken? Og det kommer der. Ved jeg også fra kilder fra Christiansborg, det kommer der også nogle meldinger om, ikke? Fordi selvfølgelig er man nødt til at tage en eller anden form for konklusion. Det har været 20 år af udenrigspolitisk strategi, hvor men jo, hvor der på et tidspunkt jo var meget udbredt konsensus om, at det her det var den rigtige vej at gå med at demokratisere i Mellemøsten. Ikke? Og nu skal man ligesom have et andet outlook måske, ikke? Og det den der diskussion. Så der synes jeg, ligesom, det er vigtigt at holde øje med ligesom, at se, jamen, hvordan er det, folk positionerer sig. Og der mangler vi jo, synes jeg, stadigvæk at få for eksempel klare svar fra Socialdemokratiet og fra Venstre.
Mm. Og det er nogle svar, vi må vente på, og de kommer sikkert i løbet af det næste tid. Men jeg tænker, at vi er nødt til at slutte for i dag. Esben Schjøring, politisk redaktør på Altinget. Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Ja, tak.
Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.